Bo día a todos e a todas. Estáis oindo Radio Cedeira.
É a Radio Escolar de Cedeira. Benvidos e benvidas a este novo programa.
Hoxe estamos aos micrófonos
Eva,
Grisia,
Iago
e Clara. Hoxe falaremos dos deportes que nos gustan e que practicamos. No meu caso é o patinaxe, un deporte que me apasiona e que practico dende os 7 anos. O patinaxe artístico é un deporte que ten varias modalidades, é dicir, que podes competir en varias categorías. Eu o practico en individual, en categoría nacional, que consiste en interpretar unha música en patins facendo saltos, piruetas e xiros. O meu club é o CPA Area Longa Chapela, que é un club que ten 5 anos e que está tendo moitos éxitos. Gústame o patinaxe porque me parece un deporte moi orixinal e exixente, xa que hai que adestrar moito tempo e tamén o paso moi ben coas miñas compañeiras. Para min, a miña adestradora Nerea Estevez Fernández é unha moi boa patinadora, xa que competiu nos campeonatos de España a nivel individual e colgouse a prata mundial na modalidade de show co CPA Gondomar. Agora, o meu compañeiro Cristian vai vos falar do seu deporte favorito.
Ola, a min gustame moito o baloncesto. Non xogo en ningún club, pero participo con meus compañeiros e compañeiras no colexo durante o recreo. Tamén me gusta verlo na televisión, sobre todo cando hai Eurocopa ou Mundial. A selección española ten moito bons xogadores e está tendo moitos éxitos nos últimos anos. O xogador extensivo que máis me gusta é LeBron James, que xoga nos Ángeles Lakers. E o xogador español que máis me gusta é Pau Gasol. Agora xa está retirado, pero foi o único español que ganou 2 anéis na NBA. Os seus irmáns Marc Gasol tamén ganou un anel en 2019. Agora a miña compañera Eva vai vos a falar do seu deporte favorito.
Eu vou vos falar sobre o balonmán. En Redondela hai 3 equipos de balonmán: as Choqueiras, Balonmán Chapela e Sal Balonmán. Eu xogo nas Choqueiras. Empecé a través dunha actividade do colexo e levo case un ano e medio no club. Gústame moito porque é un deporte en equipo e pasámolo moi ben. Temos equipos juvenil e cadetes na categoría ouro e 2 equipos infantis en prata. O equipo de Balonmán Chapela ten un equipo de infantis, o de cadetes e o juvenil en categoría euro e 2 equipos de infantis en prata. A Sal Balonmán tamén ten un equipo juvenil en ouro, un equipo de cadetes en ouro e outro en prata e 2 equipos infantis en prata. O balonmán é un deporte moi practicado en Redondela. E para rematar, o meu compañeiro Iago vai vos falar sobre o seu deporte favorito.
O meu deporte favorito é o fútbol. E eu o xogo no Club Deportivo Choco. O Choco é un equipo de terceira división. Eu xogo no Choco Alevín A e imos de quintos na Liga Primeira da zona de Vigo. Este ano cumpro 4 anos no club. Algúns partidos xogámolos en Redondela e outros temos que ir afora, como Vigo, Porriño, Agarda. Vou adestrar os martes e os xoves e pasámolo moi ben xogando os partidos. O meu xogador favorito é Cristiano Ronaldo.
Pois ata aquí o programa Somos Deportistas.
Agardamos que vos resultara interesante este novo programa de radio.
Ademais, seguro que aprendestes cousas novas sobre os clubes que hai en Redondela.
Adeus.
Adeus.